enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía, a esta hora arrancamos o último Voces de Bergantiños da semana. Temos ceos cubertos, é certo que por momentos podemos ver o sol, pero a previsión de hoxe, para hoxe, é de auga. E tamén se nota esa baixada de temperaturas. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este último Voces de Bergantiños da semana falando de axenda. Xa está aquí a fin de semana. Temos citas máis que interesantes na comarca. Hoxe mesmo empezan as festas da Pilarica en Ponteceso e o Chorís en Carballo. Visitaremos ambas comisións de festas. Temos FIOT, Festival Internacional do Outono de Teatro. Temos triple cita para hoxe na programación de sala. Ás 9 chega a obra En mitad de tanto fuego. Ás 7:30 na Praza do Concello, despedida do apartado de teatro de rúa, con Mal de tolos con solo de moitos. E tamén se clausura a Rúa dos Contos no seu 25 aniversario. Será no Mercado Municipal ás 11 co espectáculo Os Diarios de Adán e Eva. En C, dentro da programación cultural de outono, temos concerto con Eris Mackenzie. Será ás 10 da noite. Na Laracha continúa o ciclo Mestre Mateo. Ás 9 no Centro Sociocomunitario de Cayón, ás 9 vais a proxectar o filme O Corno. Tamén na Laracha, pero na capital municipal, unhas horas antes, será ás 6 da tarde, comeza o programa Outono de Contos na Biblioteca Municipal con Cris de Caldas, a Biblioteca Estrafalaria 2.0. Para mañá continúan as celebracións da Pilarica en Ponteceso e o Chorís en Carballo. Continúa o FIOT co apartado metro cuadrado. Dende o mediodía, en diferentes horarios e lugares, poderemos desfrutar de cronopios a escena e respira. E ás 8 da tarde no Pazo da Cultura e no programa de Sa chega Iribarne. En Vimianzo tamén temos teatro. Mañá sábado na Casa da Cultura ás 8:30 representarase El Nadador de Aguas Abiertas. Parte da xenda que temos por diante, comezando dende hoxe e mirando tamén a fin de semana. Son as 12:03, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de venres 11 de outubro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Temas que destacan hoxe os nosos compañeros da Voz de Galicia. Os arqueólogos demandan museos de sitio ou un comarcal para a zona. A maior parte das pezas que foron saindo da zona non se expoñen ao público. Os conflitos educativos están vivos no Parlamento e na rúa. C e a Laracha acolleron sendas protestas co recortes. E avanza a distinto ritmo a ampliación do polígono de Berto en Carballo e o polígono da Laracha en Carballo. Xa só quedan dúas parcelas a venda. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres. Son as 12:04, repasamos a actualidade das nosas comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Esa actualidade pasa de novo pola arqueoloxía, máis ben por que facer que as pezas que saen das excavacións que se fan na zona, que non son poucas, ni moito menos. Xa comentábamos días atrás en moitas pezas de valor, pero estas vanse amoreando no castelo de San Antón, na Coruña. Os veciños da comarca teñen dereito a desfrutar da súa inversión. Recordamos que a maioría dos xacementos que se están a excavar na comarca están financiados con cartos municipais. Sen embargo, os veciños e veciñas non chegan a ver as xoias que saen porque non hai un museo que as albergue. Debates estes días de novo sobre cal sería o lugar ideal para tal fin. Os propios arqueólogos demandan museos de sitio ou comarcais. Dombate parece ser o sitio no que poder expoñer parte das pezas rescatadas no Parque do Megalitismo, ou polo menos a Deputación apunta neste sentido. De ser así, iso sí, haberá que ampliar e reacondicionar o centro de interpretación de Dombate. Esta semana imos a rematar con protestas no ámbito educativo. Hai que sumarlle a folga convocada en bacharelato as protestas polos recortes en determinados servizos nos centros educativos da Costa da Morte. Un tema que está a ter moito protagonismo, ademais, no Parlamento galego estes días. Moito debate sobre estes recortes. Reclámanse especialistas en audición e linguaxe. Isto, por exemplo, no Cabo de Area de Laxe, donde para hoxe a 7 hai convocada manifestación. Pídese que se cumpran as ratios. Hai centros que denuncian saturación nas aulas e ao mesmo tempo ofrécense asignaturas a distancia pola falta de docentes. Isto acontece no Agra de Leborís, na Laracha. Tamén continúan os problemas no colexio de C. Temas, o Concello de Carballo tramitou nos últimos 20 anos licencias para a construción de 223 naves no polígono industrial de Berto, recibindo este 2024 7 solicitudes máis, o que elevará a cifra a 230. A día de hoxe xa só quedan dúas parcelas disponibles en todo o parque empresarial. Inicialmente tiñan uso terciario, pero modificouse para que pudieran utilizarse tamén con fins industriais. Concello e empresarios agardan agora pola ansiada nova ampliación anunciada pola Xunta fai varios anos. A delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, explicaba recentemente a representantes da comunidade de propietarios en que fase se atopa a tramitación. Según dixo, a aprobación do plan estructurante está moi avanzada e tamén está en licitación a redacción dos proxectos de expropiación e de urbanización con presupostos de 75.000 e 180.000 euros respectivamente. Na Laracha, precisamente sobre o plan estructurante, falaba a xerente de suelo empresarial do Atlántico, desea Beatriz Sestallo, facía co alcalde de Alaracha, José Manuel López Varela, nunha reunión recente. Avanzaban que este trámite necesario para poñer en marcha o plan de urbanización podería estar listo no mes de novembro. A situación no Parque Larachés moi distinta a do de Bertoa, en tanto que aínda queda en torno a un 20% do solo disponible con parcelas libres de entre 1.200 e 21.000 metros cuadrados. O derrubamento de dúas casas na Pedra do Sal, en Carballo, suspéndese ata novo aviso ao vivir os seus donos nunha delas. O pasado mes de setembro adxudicábase a obra Demoliciones Coruña por 74.468,35 euros. Este luns, según apuntaba un veciño, a empresa acudiu ao lugar ca intención de iniciar os traballos, pero encontrouse con que nun dos inmobles vivía xente, os seus propietarios, que supostamente se levaban unha sorpresa. Así pois, non se pudo actuar na zona. Dende o concello confirmaron que a empresa existía para facer o acta de replanteo para empezar o derrubamento que se atoparon persoas na vivenda, razón pola que comunicarán ao xulgado competente a situación para que sea un xuiz o que dictamine o que facer. Dende o concello tamén precisaron que se realizaron os trámites de notificación pertinentes para o inicio da demolición. Sobre o acontecido esta semana hai un informe policial que será remitido ao xulgado a sí mesmo. Os donos pola súa banda non deron resposta ás chamadas. We'll be right back.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Tempo, rematamos esta semana nas nosas comarcas. Saímos de dúbidas dende Metro Galicia con Joel Cid. Que tal, como estamos?
Hola, moi bon día.
En principio, hoxe, auga. Acompañaranos a auga. Baixaron tamén as temperaturas. Veremos que nos espera tamén de cara a fin de semana. Empecemos polo de hoxe.
Sí, hoxe estamos influenciados por unha borrasca que está situada no oeste de Portugal, que dende iba a mandar excesivas bandas de precipitacións. Tiramos las horas da maña precipitacións, seguiremos así nas próximas horas. Teremos chubascos que por momento nas horas tal poden ter intensidade mesmo localmente forte, con ventos que están soprando con refachos fortes do sur nestas horas da tarde. Temos un aviso amarelo aí na Costa da Morte por mar de vento forza 7, e as temperaturas en valores, as máximas en valores moi suaves. Andaremos aí na zona de Costa da Morte, Bergantiños, saludos desde a 8 a 20 horas.
Bueno, temos aí a fin de semana. Que nos espera?
Pois na fin de semana parece que vamos ter, será el tempo seco. Un sábado da mañá, un aprobar algún chubasco, unha sábado da mañá intermitente, ocasional. Esa medida que va avanzando o día, este chubasco van ir desaparecendo e quedará unha tarde de sábado de ceos con intervalos nubosos, predominando os claros frente a nubes, con ventos que son do sur-suroeste. Mesmo xa nas últimas horas do día o vento xa de dirección variable moi frouxo, e temperaturas que mañá sábado ascenderán, e xa mesmo poderemos superar os 21-22 graus. Se o domingo un día moi anticiclónico, teremos un día de ceo moi aberto, pode haber unha nube que non impedirá o paso do sol, pero en xeral predominará o tempo solleiro, con temperaturas o domingo mesmo achegándose aos 25 horas.
Bueno, nin tan mal. Mañana, segunda parte da xorrada, irá mellorando a meteoroloxía, o domingo tenemos un día de sol. Nada, a pasar o día de hoxe, que vai ser o peor. Joel Cid, moi boa fin de semana, escoitámonos o luns.
Igualmente, un saludo, buen día, hasta luego.
Casi 13 minutos do mediodía. Que temas, que voces protagonizan o que vai ser este último Voces de Bergantiños da semana. Bueno, pues esta semana abríamos la dende Muxía, donde se levaba a pleno a moción de censura contra o socialista Iago Toba. Tomaba posesión como novo alcalde de Muxía o independente Javier Sá Romero, e hoxe pechamos a semana falando con o novo rexidor muxián. Temos festas da Pilarica en Ponteceso e o barrio do Chorís en Carballo, e pasaremos polas dúas comisións de festas para que nos conten o que nos teñen preparado para esta fin de semana, comezando xa hoxe mesmo. Hoxe a nosa compañeira Antía Díaz entrevista ao deputado Bernardo Fernández, con el falará sobre o camiño inglés no Reino Unido e sobre a petición de rebaixas de peaxes á Xunta. E hoxe con Pepe Formoso apetécenos coñecer a Alberto Castro, do restaurante El Estón en Sardiñeiro, en Fisterra. Os vendres, recibimos a Mon Lendoiro no seu recuncho, no recuncho de Mon, pendentes lógicamente da axenda cultural da fin de semana. Dentro desa axenda, hoxe pecharemos o programa de NDC falando con Begoña Fernández, responsable de Estoupa, sobre a exposición que inaugura precisamente mañá Soles, da fotógrafa carballesa Jéssico, con sesión vermú incluída. Ando son isto é co que vaya xurdindo, imos pechar a semana aquí no Voces de Bergantiños. Antes facemos un alto no camiño, volvemos dende Muxía e falamos con quen dende este luns, novo alcalde.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Volve o Fiot, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. O 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiot de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Bagler. Con premios de 750 euros para o colexio que pertence ao gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio de voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de tapa ou contra de ternera gallega o corte 10,95 euros o kilo. E queixo semicurado mestura campo curado ao corte 8,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
cuando llega el momento de despedirse, Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, está aquí para guiarte y apoyarte. Con atención 24/7 y un equipo de profesionales dedicados, cuidamos de cada detalle para que puedas honrar a tus seres queridos como ellos merecen. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento, elegirán Santa Marta Virxe Milagrosa. En Funeraria Santa Marta Virxe Milagrosa, te acompañamos con el corazón.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición, e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Se someta Llevamos a semana muy pendientes de ese pleno da moción de censura en Muxía, donde non houbo finalmente sorpresas, donde se investía como novo alcalde, como novo alcalde a Javier Sar Romero, líder dos independientes de Muxía. Bueno, pues pechamos a semana pues falando con novo alcalde de Muxía. Javier Sar, que tal, como estamos?
Buenos días, aquí estamos. Coyo-me nunha apuradora, bueno.
Traballando.
Non teño moita cobertura. Bueno, sí, exactamente, non teño moita cobertura, a ver si podo escuitársela.
Nada, en principio parece que temos bo sinal. Non houve sorpresas nese pleno, podría ser que a última hora houbera algún cambio. Xa comentábamos durante todos estes días, isto chega un ano e pico despois do que algúns prevían que podería acontecer por aquel pleno de investidura no que houve sorpresa. Que acababa sendo alcalde Iago Toba, porque as tres forzas non se poñían de acordo. Desta vez sí que hubo consenso, dábase o paso. A primeira pregunta: que tal como novo alcalde de Muxía?
Bueno, ben, o que pasa é que, bueno, encontrámonos moitas cousas que están pendientes que non deberían de estar. Bueno, é o que pasa sempre cando chegas así de novo, todos son preguntas, todos son querer facer as cousas rápido, bueno, un poquinho así, algo estresante, non? Pero bueno, aquí estamos. Sorpresa non houve, non? Porque non tiña cabelas, é dicir, non tiña claro que sorpresa non iba a haber ninguna. Eu sabía que, bueno, non había euro ningún por lo medio, ni moito menos, e a sorpresa, non podía haber sorpresas, porque tiñamos todo atado, como, é dicir, levábamos desde o mes de junio, julio, co tema, tiñamos cosas así, ou sí. O problema sería que non lo fixáramos para nós, non?
Bueno, en declaracións dos diferentes grupos da oposición, obviamente, dabas este paso porque, bueno, a situación nos plenos, a situación política, incluso personal, era casi que...
Escoito moi baixinho, moi baixinho.
Decía eu que un dos motivos era, bueno, pues todos esos follóns que se veían nos plenos, esos ataques persoais, esas salidas de tono, que era un dos motivos que impulsaba aos tres partidos a dar este paso, además de que según tanto Partido Popular como Bloque Nacionalista Galego como Independientes había unha parálisis no concello. Claro, perdón.
No, dijo, sí, era que era un despropósito total, non? En principio pola gestión que había. Sabemos que estamos sin presupuesto, sabemos que hai un montón de partidas hasta cero. Bueno, todo son modificaciones de crédito, vale, o que vimos dicindo continuamente, non? E aparte da mala gestión, pues evidentemente as malas formas, non se podía soportar, os insultos eran continuos. A ver, unha cousa que disgusta é da forma que tens de facer gestión ou da forma que tens de facer incluso a oposición, non? Que eu creo que ninguén viu por parte da oposición ningún desprecio, ni ningún insulto, ni moito menos. E iso non se podía aguantar, é dicir, non era posible, é dicir, non chegar a un consenso e non ser capaz, porque unha cousa é non chegar a un consenso coa oposición, porque, pois, ao mellor tuvestes diversas reunións e non chegaste a consenso, bueno, pois, ao mellor, hasta aí podías achacar a oposición de negativa, non? Como ele explicaba. Pero o tema era que non hubo ningún mínimo intento. É dicir, nós, por activa e por pasiva, nos plenos continuamente dicíamos que tiñamos que facer os presupuestos, que os presupuestos que tiña que presentarlos e chegar a un acuerdo, que ademais, eu entendo que sería fácil. O tema do POS exactamente igual, e non foi así nunca, que non houve unha chamada, eso foi o tema que levou a desenvolver isto todo como se desenvolvido, vamos. O enemigo máis grande dele, eu sempre dixo, o señor Toba, foi ele.
Bueno, hubo cambio no goberno, Javier Sar será o novo alcalde. Podemos decir que temos un bipartito, non é un tripartito porque o BNG non vai formar parte deste goberno, pero sí que podemos decir que temos un bipartito, e ainda están por definir ben as áreas que como se van a distribuir, pero será un bipartito.
Sí, vale, eso está claro. O que non puido entrar, a mí gostaríame que fixéramos un tripartito, pero bueno, os temas políticos internos de cada partido pues son os que son, sabémoslos todos, e aparte de que me gustaría, pues bueno, pues entendo, bueno, hai que acatarlo de esa maneira. Nos fixamos un acordo programático co Bloque, que non ten máis aliciente co que levábamos os partidos no programa electoral, máis ou menos coincidíamos en todos, entonces sobre eso non houve ningún problema, non? Se acaso problema, pues todavía internamente o Bloque, pues nas directrices que pode facer ou non pode facer. E logo, dispois, temos un bipartido, Tripartito, a Teniente de Alcaldía para Sandra Vilela e a Alcaldía, e agora pues, as consejerías xa estemos definidas e facemos un pleno de constitución. Estábamos falando un rato que a secretaria para convocarlo en tempo a forma para que se faja para a semana que ven, e aí pues, se dirá todo e se faremos. A ver, nós facemos xa oficiamos público no medio de comunicación, ¿no? Pero bueno, para adelantarlo. Pero o pleno de constitución é donde vamos a explicar todo pues, con puntos e señales.
Bueno, pues será no seguinte pleno, seguramente para a semana que ven, donde se distribuyan as funcións e o traballo de cada grupo. Sabemos que tenemos a alcaldía Sandra Vilela, Partido Popular, alcaldía Javier Sar, de Independientes por Muxía. ¿Cales son as urgencias ahora mismo, alcalde?
As urgencias, básicamente, bueno, ayer tuve unha pequena reunión que entró en todas, as urgencias, básicamente, é tratar de empezar a elaborar os presupuestos para 2025, e si podemos presentarlos e chegar a un acordo no mes de enero, non queremos esperar a febreiro. Pero, ojo, pues, nada, pues, de ahí sobre a marcha, licitar o que hai que licitar, renovar os contratos que están, bueno, que non están, bueno, están fora de plazo e que non existen contratos en moitos dos casos, e tratar de solventar todo o que fai que intervención pues faga continuamente reparos, ¿no? Y nós o que non queremos é incurrir en eso.
Bueno, pues nos teñemos que rematar a semana falando con quen é dende o luns novo alcalde de Muxía, Javier Sá Romero, e imos desexar sorte. Teremos 100 días, para evaluar, hai que dar 10 días a todo o mundo para evaluar o traballo. Os 100 días de gracia.
Da maneira que vemos as cousas e o descontrol que hai, pues vai nos facer bastante falta,
Bueno, pues hai que dar ese margen ao novo goberno. Sí. Javier Sá Romero, alcalde de Muxía, gracias por atender a chamada de Radio Voz. Boa fin de semana, por certo, que xa estamos aí.
Gracias a vos, saludos a todos, e boa fin de semana tamén para vos.
Más o menos ya está claro cómo se van a distribuir las áreas del nuevo gobierno en Muxía. Verá que esperar o vindeiro pleno para que se oficialice todo esto. Ímonos de festas, facemos un alto no camiño e pasamos polas festas da Pilarica. Pasamos por Ponteceso, por Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Atención, Carballo. Yupersa Finisterre Motor llega a Carballo con su nuevo concesionario. Disfruta de las ofertas exclusivas de lanzamiento durante este mes y llévate tu Hyundai kilómetro cero con seguro a todo riesgo gratis durante el primer año. Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el polígono industrial de Bertoa. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
¡Vamos a lo seguro! ¡Todo al 10!
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Antamotor, en A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo. Grupo Dimolc.
Sábados latinos en Disco Pazos. Todos los sábados del día, desde anoite, cumbia, merengue, bachata y música de festa para los que les guste bailar. Móvete o ritmo dos sábados latinos en Disco Pazos, a la racha.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de tapa ou contra de ternera gallega o corte 10,95 euros o quilo. E queixo semicurado mestura campo curado ao corte 8,45 euros o quilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Proquider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981 73 28 30.
Camisa transpirada, melena mojada, voces dulces en los zapatos, me trae una perfumada. Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos, pero es medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado, atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Tiene un cuartito.
Semana, se tenemos ahí a fin de semana, dende hoxe mesmo, eh. Temos citas máis que interesantes, de cara a esta fin de semana que chega. Hoxe, bueno, imos ter un día pasado por auga, para mañán vai mellorar a previsión. Que citas destacamos? Pois temos festas importantes en Ponteceso. Temos a Pilarica, e imos falar con Martín Bermúdez, presidente da Comisión de Festas da Pilarica de Ponteceso. Que tal, Martín, como estás?
Moi bons días, moi ben, moi ben. Aquí esperando as festas.
Esperando as festas, hoxe mesmo xa.
Sí, hoxe mesmo. Dende bueno, as 11.
Dende as 11 da noite.
Sí, da noite, sí.
Vale, sí, claro, obviamente. Oye, hai carpa para hoxe, entendemos?
Por suposto, aquí sempre, aquí non podemos.
En outubro xa non arriscamos. No, en outubro nada. Que oye, que a previsión para mañán non é tan mala, pero hoxe, bueno, imos ter agua.
Sí, sí, contamos con auga, creo que algo de vento, pero a ver como vai. Por ahora está aguantando, pero bueno.
Bueno, falamos de una de las festas más importantes de Ponteceso.
Bueno, eso, perdón que opino que queira, pero bueno, sí, claro que sí.
Bueno, temos hoxe mesmo celebración, temos verbena a partir das 11 da noite. ¿Qué temos? ¿Qué nos tenes preparado para hoxe?
Nada, pues temos aí ao grupo Origen, que faría o primeiro pase. E despois temos aí dous DJs, que a discoteca Impacto, Discomóvil, nada de o Corme, máis David Bermúdez, DJ Bermúdez.
Bueno, non ides mal, no, para hoxe. No. Nada, aí carpa, avisamos, non é excusa para non achegarse hoxe a Ponteceso a disfrutar da Pilarica. Día grande mañá, 12. Aí xa empezamos Mercedo, non?
Sí, bueno, aí, a ver, pola noite empezará máis ou menos a mesma hora.
Non, pois temos cosas polo día, non?
Ah, bueno, mas si o mermo, ten razón, claro. Sí, xa se me iba a miña cabeza.
A ver, eu teño cartel diante, eu teño chuleta, pero podo estar enganado.
Nada. Pois tu me vinga aí, sí. A partir da unha e media, se o mermo, co grupo de Zona Cero. Habrá paso rúas co agrupación Inllardo Couto antes.
Uh-huh.
A misa é unha e media, e despois se o mermo, dúas ou así, supoño.
Pois pola noite repite Grupo Zona Cero. E temos tamén a discoteca Impacto, a discoteca Móvil Impacto.
Con Driu Corme.
Con Driu. Bueno, pois eso, que fai paso de Corme, precisamente. Fai Driu doblete esta fin de semana, sí. Na Ponte. Temos esa celebración que comeza, como dicíamos, hoxe. Festas importantes en Ponteceso, festas da Pilarica, na Trabe en Tella, en Ponteceso. Non hai excusas, hai carpa, mañá mellora o tempo, disfrutemos das festas, das últimas xa casi do ano, non? Porque despois hai que esperar xa polo Samaín, polo Nadal. O sea que, nada, imos ir dando remate ás festas deste ano, algunha máis hai, pero bueno, importantes, eu creo, corríxeme ti, as da Pilarica, de aquí a que remate o ano, como festas.
Sí, despois aquí xa non hai... Por aquí xa máis festas creo que non hai ningún, se non me equivoco.
Vale, despois esperaremos polo Samaín, xa sí. Temos o turrón no supermercado, xa temos aí o Nadal tamén. Non teño de disfrutar das últimas, que están chegando ao final as nosas festas e verbenas. Martín, que vale todo ben, mañá mellorará o tempo. Hoxe esa carpa vai servir de refuxo para todos aqueles e todas aquelas que se cheguen dende as 11 da noite a Ponteceso. ¡Una aperta!
Muy bien, muchas gracias.
Quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saqué a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. Y saco, va a bailar a la noche, que soy muy rítica. Que se muere de ganas.
pasamos por Carballo, porque aquí tamén comezan hoxe as festas da Pilarica no barrio do Chorís. Con quen imos falar? Bueno, pues, ca membro da Comisión de Festas do Chorís, con Begoña Periscal. Que tal, Begoña, como estamos?
Hola, bon día.
Temos un día raro hoxe, mañá, en principio, algo mellor, pero temos carpa tamén, claro.
Sí, sí, temos carpa. Sí,
comentábamolo sí. Antes, en outubro, sí ou sí, hai que poñer carpa.
Desde logo, inviable, sin carpa.
Sí, temos todo listo.
Xa está todo. Sí, os últimos detalles, como sempre, pero o máis gordo está preparado.
Vale, todo isto comeza hoxe?
Sí, hoxe a noite.
Claro, as festas que, por certo, hai que decir, as do Chorís de Carballo, que cada ano parece que collen máis potencia. Estamos de acordo?
Pois sí. A verdad,
estamos vindo arriba, non?
Sí, a verdad que sí. Non hai ninguna competencia con ninguén, pero sí, tampouco non entraremos orquestas moi grandes.
Bueno, pues parece que se le fue bastante ben, o...
Pero intentámoslo, sí. Intentámoslo. Vamos tamén que a xente, pois, sempre pedimos opinión dos veciños, e entón vamos un pouco por ese camiño.
Bueno, hoxe a partir de que hora empezamos xa ca...
Empezaremos ás 10:30. Ás 10:30 empezará a primeira trovena. Sobre as 10:30, máis ou menos. Sempre empezamos máis ou menos. Porque agora, durante a tarde, é todo montaxe.
Claro.
Sí, que si carpa, que si generadores, os baños, que temos baños públicos, etcétera. Todo agora vai ser a tarde, vai ser de un pouco de locos.
É o que toca. Eso é o traballo duro que hai que facer. Claro, cando falamos de das comisións de festas, non é solamente contratar orquestas, hai que organizar todo o que hai do redor destas verbenas. Aí está a logística tamén. Hoy empezamos con La Bamba e La Cuarta Calle.
Efectivamente, hoxe a Bamba e a Cuarta Calle.
Mañá día grande, 12 Vaya. De outubro, día do Pilar. Mañá xa empezamos cedo.
Sí, mañá empeza pola mañá a charanga, polas calles, hasta a hora da misa. A unha media temos a misa, hasta as dúas, e logo xa empeza todo aí pulpeira, logo temos a tarde hinchables para os peques, pintacaras, e hai unha macro sesión de Bermú, co DJ este de moda, Bermúdez, e logo a noite, pois, está Atenas e Claxon, que Claxon pega duro.
Claxon xa están fichados ano tras ano. Xa son da casa.
Case.
Oye, que tirón, eh?
Sí, a verdade é que sí. Este ano, pois, fomos un pouco justiños para contratar a orquesta e, bueno, salimos así, bueno... Penso que bastante ben.
Nin tan mal, sí. Claxon. Van ser adoptados aquí en Carballo, os de Claxon,
Pois sí, porque estuveron no San Xoán tamén.
Están en un montón de eventos, sí. A ver, gustan moito.
Sí.
Sobre todo aos que temos certos gustos en certa edade.
efectivamente.
Sí. Bueno, pues este é o cartel, este é o que temos preparado para hoxe, para mañá, no barrio do Chorís en Carballo, donde se celebran as festas da Pilarica, e insistimos, unhas festas no barrio do Chorís que cada ano melloran en todo. Felicidades por ese traballo que estás a facer na comisión de festas, nada, a intentar disfrutar de todo isto, se pode.
Sí, por suposto. Moitas gracias a vos por ternos en conta.
Gracias a vos, Begoña, que vaya ben. A verla.
No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda.
Pues nada, que estamos casi rematando a... O a no encanto a verbenas festas. Fin de semana de Pilarica, tanto en Ponteceso como en Carballo. Pouco máis de 20 minutos para chegar a unha da tarde. Escoitamos, facemos un alto no camiño, escoitamos a nosa compañeira Antía Díaz.
Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner.
con premios de 750 euros para o colexio que pertence o gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio da Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Hoxe estamos a 1400 km da Catedral de Santiago, no punto de partida no quilómetro cero do Camiño Inglés, en concreto nunha abadía, na antiga abadía de Finchel Saint Godric, dende a que partiron no século XI as primeiras peregrinacións xacobeas a Galicia. A Deputación da Coruña acaba de inaugurar aí a primeira mouteira xacobea do Camiño Inglés en territorio británico, e ali está o deputado provincial Bernardo Fernández. Que tal? Moi bons días.
Muy buen día, ¿qué tal?
A ver, está usted pues en Finchel Saint Godric, donde a su abadía partían en el século XI las primeras peregrinaciones xacobeas a Galicia desde terras inglesas. Así que entiendo que es un lugar lógico, ¿no?, para situar esta mouteira xacobea que marca o kilómetro cero do camiño inglés.
Pues efectivamente, como dices, aquí comienza ese camiño inglés cara a Santiago de Compostela, a 866 millas, a 1400 kilómetros da capital de Galicia, nunha abadía, bueno, o resto é unha abadía fundada por San Godric, que fora mariñeiro e pirata, redimido posteriormente, que construiu esta abadía, que foi un dos primeiros peregrinos británicos en facer, como dicen, nese século XII, o Camiño de Santiago. Por tanto, para nós é importante o día de onte, que además estivemos pues, acompañados da representante do rei de Inglaterra, que foi quen descubriu esa monteira que identifica e que marca eses primeiros metros, ese kilómetro cero do camiño inglés a Compostela. Por tanto, bueno, pues é importante para nós, como digo, que se as institucións a nivel británico colaboren tamén ca Deputación Provincial da Coruña e tamén co Xacobeo, con que nos acompañaba o seu director xeral, pues colaboren na promoción do camiño estas terras, non?
Claro, non existía todavía agora ningún sinal destas características. Falamos da sinal habitual, non? Esa monteira de pedra coa cuncha e coa frecha amarelas indicando pues ese kilómetro cero o camiño inglés. A todavía agora non existía aí ningún sinal deste tipo que indicase que aí comenzaba o camiño.
Había unha pequena placa instalada nunha edificación que está preto da abadía, pero non había esa monteira, entre outras cosas, porque no Reino Unido digamos que a burocracia en canto a protección do patrimonio se refire é moi exigente, e ademais que non son moi dados a digamos autorizar instalar pois elementos nos seus monumentos protegidos pois que vienen de outros países, non, como é o caso, non? Por tanto, ese punto de vista levou-nos a verdad que 7 anos conseguir esa autorización e esa implicación das autoridades británicas nesta proposta que lles trasladamos, e bueno, por fin onte pois veu a luz, non, todo ese traballo, e estamos moi satisfeitos, lógicamente, porque é un traballo arduo, pero que sobre todo que pon en valor esa ruta xacobea, que hermana máis todavía aos nosos povos.
Claro, bueno, dicía vostede máis nese acto de inauguración que era un día importante para Galicia, evidentemente, para a provincia da Coruña, tamén para o condado de Durham, porque de algún xeito o que se fai é visibilizar un legado que cultural, patrimonial e espiritual e que une os dous países.
Efectivamente, a miña se escapa que o camiño, además de vertente pues, espiritual e religiosa, pues tamén atende intercambio cultural e de coñecemento ao longo dos séculos, non? E tamén agora non é menos. Por tanto, desse punto de vista, para nós é un proxecto que dá a coñecer, lóxicamente, Galicia, que dá a coñecer as potencialidades dos distintos caminos por los que discorre esta ruta secovea, que además, como sabéis, se desenrola íntegramente por la provincia de La Coruña, ¿no? Ahí se aposta también que está haciendo a deputación desde o ano 2016 e que está a dar os seus froitos. Nós vos vou poñer un exemplo. Eu sen alcalde no 2015, no Concello de Pontedeume, sabéis que é un concello polo que discorro o camiño inglés, naquel ano pasaran por Pontedeume alrededor de uns 3.000 e pico peregrinos. Bueno, pois este ano, a día de hoxe, estamos xa en máis de 25.400, superando xa as estadísticas do pasado ano, é dicir, xa estamos por arriba dos 24.000 cos que pechamos o 2023. Por lo tanto, eso é a mellor constatación de que as políticas de promoción desa variante do camiño que discorre íntegramente pola nosa provincia, que estamos a facer da Deputación Provincial de Andallanos, pois están a dar os seus froitos, non? E para nós iso, lógicamente, pois é unha moi boa nova que, como digo, tamén ten unhas consecuencias de carácter económico nestes concellos moi importantes.
Nestes días aproveitan este viaxe tamén para outras visitas e actividades relacionadas tamén co camiño inglés, non?
Si, sí, estamos en Bishop Auckland, nun colexio no Saint John's, un colexio que hai uns 1400 aproximadamente 1400 alumnos e que colaboran con nós nunha das iniciativas que puxemos en marcha dende a Asociación de Concellos do Camiño Inglés, que é unha especie de relatos relacionados co camiño e que están a funcionar, verdad, medianos moi ben, ¿no? E que, lógicamente, pues, está a conhecer tamén en colaboración con esta asociación, gracias ao seu traballo, ¿no? E a implicación que están a ter este proxecto entre os máis de 1400 estudantes de centro de Andallanos, pois o camiño inglés, ¿no? Esa ruta xacobea e, lógicamente, pois, os distintos concellos polos que discorre. Por tanto, ahora estamos xusto, me colledes na entrada do edificio, xa, o sea, hai un momento para poder atendervos, estamos nunha reunión ca dirección do centro e despois marcharemos cara a Catedral de Durham para, bueno, pues unha recepción que nos van a facer ali e, bueno, e lógicamente, pues poder tamén comentar algo con eles, que nos hacía unha proposta moi interesante antes, o no día de onte, nunha reunión que mantivemos tamén con responsables do condado de Durham, de hermanar as dúas catedrais, sabedes que a Catedral de Durham, Patrimonio da Humanidade tamén, uh-huh. E, bueno, desde este punto nos proponían pues intermediar ca Catedral de Santiago para poder hermanar ambas as dúas catedrais. Por tanto, somos os deberes que nos levamos cara a Galicia cando marchemos aquí a finais desta semana.
Bueno, máis lado desta cuestión, déxeme que lle pregunte tamén, porque no pleno da Deputación solicitaban vostedes hai uns días a Xunta de Galicia a eliminación inmediata das peaxes das autoestradas a Coruña, Carballo e Puxeiros Valmiñor, nun texto no que destacan o importante aforro que supuso para os galegos a entrada en vigor das bonificacións da P9. Din que hai que avanzar neste sentido.
Pois pues, efectivamente, do mesmo modo que estamos a exigir dentro do noso grupo ao Goberno do Estado, pois pues, a gratuidade desas peaxes das autoestradas galegas de titularidade estatal, entendemos que o lógico e o coherente é facer o mesmo con aquelas que son de titularidade autonómica. A ciudadanía non entendería que o presidente da Xunta lle exixa ao presidente do Estado a gratuidade das autoestradas estatais, para a redundancia, pero non faga o mesmo con aquelas que son da súa competencia, ¿no? Por tanto, nos entendíamos que en aras, perdón, dese interés público que supón a eliminación desas peaxes, que a reducción dos costes do transporte, tanto de forma individual como transporte de mercadorías, que eso al final sabemos que ten, pues, lógicamente, unha repercusión económica na ciudadanía, tendríamos que, deberíamos de facer o mesmo naquelas que son, como digo, titular autonómicas. Desgraciadamente, bueno, pues, o Partido Popular, de forma incomprensible e con argumentos que, desde logo, non son nada coherentes, votou en contra desta proposta, algo que non acabamos de entender, porque si se trata de facilitar o transporte e reducir os costes do transporte para os galegos e as galegas, por lo sí que facelo en todas as autoestradas, non ten sentido que seamos moi beliserantes co Goberno do Estado para a reducción e eliminación desas peaxes, algo que compartimos dentro do PSDG, e que non se seamos naquelas que son de titularidade autonómica. Por tanto, será, digamos, un pouco o espírito desa moción que, bueno, que saiu adiante, lógicamente, cos votos do Partido Socialista, que apoiados polo Bloque Nacionalista Galego e tamén polo Alternativo dos Vecinos, pero que contou co voto en contra do Partido Popular, algo que me parece, pues eso, reseñable, tendo en conta, pues, cale a digamos, un discurso que mantenen en distintos medios de comunicación sobre as peaxes, pero cando se fala das peaxes que dependen deles, pues parece que non son tan proclives, ¿no? E que non están tan dispostos a esa eliminación.
Así finalizamos agradeciendo ao deputado provincial Bernardo Fernández esta conversa de Reino Unido, neste caso, para falar pues desa irmanamento de co camiño inglés, co inicio do camiño inglés, neste caso na abadía de Finchale, tamén falando de peaxes, de autoestradas en Galicia. Moitísimas grazas por estar con nos.
Moitas grazas a vos, unha aperta moi forte.
Unha aperta.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Minutos nos separan da unha da tarde. A esta hora apetéceme coñecer ao invitado que nos trae hoxe Pepe Formoso, Alberto Castro, do restaurante El Estón Sardiñeiro en Fisterra. Alberto, que tal, como estás?
Hola, bons días.
Benvido a Voces de Bergantiños.
Moi ben, gracias.
Tendes o mismo tempo raro por aí por Fisterra que por aquí por Carballo, ou hai luce o sol?
Sí, máis ou menos, máis ou menos temos o mismo temporal, sí.
Bueno, pois pues aquela nada. Pepe Formoso, que tal, como estás?
Hola, moi boas, que tal?
Nada, aquí rematando a semana, a esta hora xa che dixen moitas veces, se podes traer algún convidado que sea taxista de restaurantes, que sempre nos pasa o mesmo. Seguro que cando falemos con Alberto vamos falar do que ten o restaurante e acabamos babeando sempre.
Bueno, pero non te preocupes, todos andará, eh. Tamén na asociación hai taxistas, establecementos
por eso.
Que non nos fagan salivar a estas horas. Pero hoxe, aproveitando que ten o protagonismo todo e hai un reportaxe na revista Yes, que é unha revista bosa de da Voz de Galicia, donde salen os cinco restaurantes máis antigos de Galicia, pois aí se atopa o restaurante El Estón, que é do ano 1917, nin máis nin menos. Moitas xeracións traballando neste restaurante, a día de hoxe, mantendo o nivel e a calidade e o servicio, que é o que se pode pedir, os precios moi axeitados, tamén todo hai que dicilo, E, bueno, levano facendo toda a vida e fando maravilla. De feito, cando Alberto empezou nisto, chamaban de Albertillo ou Albertito, e eu creo que ainda lle sigue chamando todo o mundo, a pesar de que xa anda con 59 anos, creo recordar. Non, Alberto?
Así mismo, Alberto, sí. Para moitos clientes sempre serei Albertiño, Albertito, porque me conoceron correndo polo local con 5, 6, 7, 8, 9 anos. Por eso non cambiaré nunca, seréis Albertito para moitos clientes.
Claro, é que isto, a ver, cando che empezan a chamar de neno, encima a ti que estás aí no restaurante, os novos clientes que se quedan ca copla tamén, o sea que isto, nada, va a ser Albertiño, Albertito, pues efectivamente, para os restos. Oye, menos mal que puntualizou Pepe, que dende 1917 era Pepe, sí?
Sí,
en 1917. Que unha nova generación, que unha nova generación, porque xa estaba eu. No, Alberto non leva fronte de negocio toda a vida. ¿Quién empezou con esto?
Vamos a ver, quien comenzou con negocio fueron meus bisavós. Manuel e María. Meus bisavós, e eu sería cuarta generación. Meus bisavós, Manuel e María, bueno, meu bisavó estaba emigrado, estaba en Buenos Aires, tiña mil negocios. Miña bisabuela nunca quiso emigrar, él decidiu vender alá e montar un negocio aquí, para voltar a súa terra.
Oye, estou flipando, porque vaya historiaza que ten que haber aquí detrás. Primeiro, por como foi evolucionando o propio negocio de hostalería, e despois como foron evolucionando os produtos, non sei por onde empezar, Pepe.
Alberto xa sabe de sobra o que vou dicir, porque o ten claro, porque eu non son capira que, mira que preparan unhas parrilladas, unhas caldeiradas de peixe e marisco fantásticas, pero que cada vez que vou aí ríndome a dous platos que son a excelencia, que son a tortilla de longueirons, que é unha maravilla, unha tortilla con ovos, sí, tortilla de longueirón, con a súa cebolinha, con o seu pimento e sin patacas. E despois tamén os calamares na súa tinta, nun chisme de barro, e con pataca panadeira, bueno, eso é outra das gozadas. Pero insisto, ampla é a carta.
Alberto, claro, o negocio, o que é a estructura do negocio, o lugar, supoño que cambiaría moitísimo durante os anos. Eu non sei se de primeira xa se dedicaron os teus bisavós a isto da restauración pura e dura, ou podemos decir, claro, se vou pa anos atrás, non sei se é o vosso caso, pero a maioría destes negocios empezaban sendo casi que ultramarinos. Eu non sei se algo desto había.
Sí, esto empezó, sí, como un ultramarinos, con un pequeño comedor, para gente que pasaba y quería comer. Pero funcionó hasta los años 60, más o menos, funcionó como ultramarinos el restaurante. Mm-hmm. A partir de los 60, xa, cando empezó o tema do turismo, empezó a chegar la xente, foi cando xa se transformou directamente en restaurante.
Supongo que a carta tamén tuvo cambios, ou, bueno, igual mantuve esa esencia de sempre, non o sei.
Sí, home, houve cousas que cambiaron, pero bueno, o que decía Pepe, hai platos, os calamares en tinta, isto está na carta de toda a vida. Desde que abriu sempre se prepararon os calamares, e despois, o que fala tamén ela, tortilla longueirons, tamén leva moitísimos anos. Que curiosa, tortilla longueirons é un plato que recuperamos por tradición oral. Wow. Porque miña abuela sempre falaba que seu pai cociñaba moi ben, e un día falounos da tortilla navallas, e aí podemos recuperar a tortilla longueirons, e aí podemos recuperar ese plato.
Constanos algún sitio máis do mundo mundial donde fagan tortilla de longueirón?
Eu, a verdade, non conozco ningún,
No, a mí acabame de chamar moitísima atención cando comento Pepe, é a primeira vez que sinto isto, porque claro, a ver, fácil non debe de ser, bueno, non o sei, habrá que probarla, Pepe, a ver cando te enrollas.
A mí non me metes no frejao, o sea, teño probadísima, pero oíste, encantaráme volver a probarla contigo, porque insisto, a mí me resulta ben posible ir ali e non pedirla, macho.
Oye, máis peixes e mariscos que carnes, entendo, pola situación que tendes.
Sí, aquí vamos a ver que toda a Costa da Morte, bueno, carnes alguna, pero non o que máis traballamos é o marisco, bueno, a tortilla de longueirons, os calamares e despois os peixes, sí.
E de precios como vamos? Esta é unha pregunta que non suelo facer eu nesta sección.
O que dixo Pepe, que temos uns precios pois máis ou menos na media de toda a zona.
Canta capacidade tendes aí no comedor?
Nos ahora mismo, bueno, reducimos un pouco, no sé, en comedor temos para 50 personas, despois temos a terraza que utilizamos en pleno verano, que é para 40 personas.
Bueno, este verano supoño que cheo, claro.
Sí, deste ano, bueno, aquí batironse récords,
Wow.
Eu non recordo ano, a partir do 15 de julio, todo hai que decirlo, porque a primeira quincena
sí, bueno,
estuvo un ano mal tempo, pero bueno, que julio, agosto foi unha auténtica locura.
Bueno, estamos en setembro, non, xa estamos en outubre mediado,
Sí.
Non sei como estamos nesta temporada.
Hombre, vamos a ver, ahora mismo baixou durante a semana, baixou, que son os fins de semana, nos ahora mismo estamos traballando moi ben. Por exemplo, para mañán, que é o día 12, o día do Pilar, ahora mismo temos a, pois, 40 reservas.
Bueno, pois non está nada mal. Oye, pensaxedes alguna vez en facer franquicias, en ampliar negocio?
No.
No,
as franquicias deixámoslo para outro. Franquicias,
podes decir algo, vale.
No. Isto, el Stone naciu aquí, e aquí se quedará, e aquí non se move.
É que como marca Pepe, non sería o primeiro que amplía negocio, ¿no?
Sí, non sería o primeiro que amplía negocio e depois volve para casa. Bueno, que hai de todo, obviamente. Hai absolutamente de todo. Pero ven a certo de que non podemos rematar esta conversa que sin falar dos postres, chaval. Porque os postres caseiros, bueno, se non salivache bastante, para que se coñe.
Para que tapa os oídos.
Pero vaya pregunta.
Pero non lle faz ti.
Albertillo, cales son os postres caseiros máis demandados nesa casa?
Bueno, aquí nos os postres caseiros que preparamos, o número un pode ser a empanada de mazán, preparamos a mil follas con crema, a tarta de améndoa, o flan e a tarta de queso forno.
Queda chun, Alberto, queda chun.
Ah, bueno, sí, queda bien, claro. Estaba esperando por ti, Pepe. O famoso calleiro.
Ah, o Calleiro, esa é unha debilidade. Bueno, todo está exquisito. Pois que te explique,
Vamos ser, o Calleiro é unha especie de pudding. Bueno, que aquí chamamos de Calleiro, pero en diferentes zonas ten diferentes nombres. Por ejemplo, aquí a Calleiro en Fisterra chaman de pudín. Pero bueno, elabórase, por lo menos nos elaborámoslo con pan, pasas, mazán, ovos, leite, anís e canela.
Vaya pintaza. Vaya pintaza.
Alberto, esquecías el este. Para mí é outro dos clásicos. Ir aí non tomar un Calleiro.
Bueno, pois nada, te iba apuntando na xenda, Pepe, eu, bueno, esto é a tortilla de